어떤 제자가 작품을 만들어서 제게 보냈어요.
May isang disipulo na gumawa siya ng isang masterpiece at pinadala niya ito sa akin.
글자가 다 이게 쓰여져 있습니다.
At may sinulat siyang writing doon.
여러분이 많이 들어본 글자인데 그리고 작품을 딱 만들어 놓으니까 좀 새롭게 보였어요.
So gumawa siya ng masterpiece na ito at familiar kayo sa sinulat niya pero nilagay niya ito bilang isang masterpiece. Nakita ko ito ng bago.
어려움을 만났을 때 눈물 흘리는 자는 삼류 인생이다.
Ang isang tao na haharap ng paghihirap at siya ay iiyak, siya ay isang taong tinatawag natin third class life.
어려움을 만났을 때 참는 자는 이류 인생이다.
Pero isang tao na humaharap ng paghihirap pero tinitiis niya ito, yan yung second level life. Second class na buhay.
웃는 자는 인류 인생이다.
Pero yung tao na humaharap ng paghihirap pero tumatawa siya doon, siya isang first class life.
맞다고 생각합니다.
Sa tingin ko tama ito.
12,000 가지가 넘는 병이 지구상에 돌고 있습니다.
So sa mundong ito, ang mundo ay may paghihirap, may 12,000 na sakit sa mundong ito.
의사도 고치기 어려운 병이 마음의 병입니다.
At ang sakit na hindi magamot ng doktor ay ang sakit sa puso.
그 중에 의사도 못 고치는 병이 있습니다.
At lahat dito may isang sakit na hindi mapagamot ng isang doktor.
그게 영적인 병입니다.
Yun ay ang spiritual na sakit.
그래서 하나님은 중요한 것을 약속하셨어요.
At dahil dito, ang Diyos ay nagbigay ng importanteng pangako.
그리스도를 약속한 겁니다.
Siya ay nagpangako si Kristo.
여러분, 어린 세상 속에서 살 수 있도록 하나님의 나라 약속한 겁니다.
Nagpangako siya na ipapadala niya ang kaharian ng Diyos para mabuhay tayo sa mahirap na mundong ito.
여러분, 능력 없지만은 세상을 살 수 있도록 오직 성령을 약속한 겁니다.
So kahit wala tayong lakas, kailangan natin mabuhay sa mundong ito, binigyan niya tayo ng pangako ng puspos ng banal na espiritu.
3절, 8절입니다.
Yun ang Acts chapter 1, Acts chapter 1 verse 3 at Acts chapter 1 verse 8.
여러분이 어려움 올 때 어떻게 해야 됩니까?
Anong kailangan niyong gawin kung haharap kayo ng paghihirap?
인내하면은 병들어요.
Kung titiis lang kayo dito, kayo ay magkakasakit.
많은 사람들이 참으라고 하는데 참으면 병든다니까요.
Maraming mga tao sinasabi nila kailangan mong tiisin nyo pero kung titiis nyo lang ito magkakasakit kayo.
Kung노력을 하라고 이렇게 얘기합니다.
At maraming mga tao sinasabi nila just work hard and do your best.
우리 사람은 한계이기 때문에 노력해도 한계 있어요.
Pero ang tao dahil may limitasyon tayo hindi natin kaya mabuhay ng ganun. May limitasyon tayo.
Bieonomol sini himi siya bieonomjo.
So sinasabi nila na kailangan mo i-overcome 'yon or get over it, pero kailangan natin ng lakas para ma-overcome natin
kasi
ito.
Kasi ha나님이 여러분을 구원하시겠다고 약속한 거예요.
At dahil dito ang Diyos ay nagpangako na ililigtas niya tayo.
그래서 흑암 세력이 무너지도록 하나님의 나라 이룰 것을 약속하셨어요.
At nagpangako siya na ang para wasakin ng kadiliman, ang Diyos ay nagpangako ng kaharian ng Diyos.
이걸 알지 못해서 이스라엘 나라에 한 일곱 번 재앙이 왔어요.
At dahil hindi ito alam ng mga Israelita, sila ay nagharap ng disaster ng pitong beses ng kapahamakan. So kailangan natin makita ng mga tao na na-overcome nilang mga bagay na ito. Paano nila lumabas sa frame
Pero
na ito?
우리도 모르는 사이에 우리를 감싸고 있는 함정 틀들이 많거든요. 그걸 어떻게 깼냐 하는 겁니다.
So minsan humaharap tayo ng mga frames, mga snare na hindi natin alam. So paano ba tayo lalabas dito? Ang kuya ni Joseph, lagi siyang iniinggit at hindi siya gusto.
그러다가 말이죠. 죽이자고 한 거예요.
At pagkatapos nito, sinabi nila na patayin siya.
죽이자고 해서 이제 우물에 빠뜨렸잖아요.
At dahil dito, tinapon siya sa isang well.
때마침 그 우물에 물이 없었어요.
Pero sa oras na yun, walang tubig sa loob ng well.
그래서 이 형 중 하는 유다라는 형이 그러지 말고 팔자 이렇게 된 겁니다.
At dahil dito, yung kuya, si Judas, sinabi niya, ibenta natin siya bilang isang alipin.
Kaya paran gumida.
At dahil dito, binenta siya bilang isang alipin.
Noe siyang palyagayo.
At siya binenta bilang isang alipin.
Anong de Egyptiyasmida.
At yung pumunta siya doon, nan siya Ehipto siya.
Palyagan cibi, kundejanggan Potiphar's cibiyasmida.
At si Joseph, binenta siya sa Potiphar, siya yung captain of the guard para kay Faraon.
Numing을 쓰고 감옥소 가게 됐습니다.
At kahit magaling siya magtrabaho doon, mali ang inakusa sa kanya at siya ay pumunta sa bilangguan.
나쁜 죄, 성폭력범으로 가게 된 거죠.
At pumasok siya sa bilangguan dahil na-accuse siya bilang isang sexual abuse or sexual assault.
그래서 이 장관을 만나게 됩니다.
At doon nakita niya ang general, mga ibang officials ng Farao. At alam niyo kung ano nangyari pagkatapos nito. Pero paano ba na nagwagi si Joseph dito? Hindi siya nagtiis lang doon.
영적 사실을 안 요셉은 그들을 정말 불쌍히 여긴 겁니다.
Si Joseph na alam ang spiritual na katotohanan, spiritual na reality, at naawa
Yorong,
siya sa mga taong
yun.
Hindi siya nagtiis lang.
먹는 것밖에 모르는 형들이 불쌍하지 않습니까?
Ang mga kuya na alam lang kung anong kakainin nila, naawa siya sa kanya.
E, 어쩌다가 높은 자리 올라가긴 갔는데 말이죠. 이 보디발의 아내가 할 일이 없는 거예요.
민산, 'di ba? Kung yung asawa ni Potiphar nasa napakamataas na level pero wala siyang magawa. At mahirap ang buhay niya sa totoo lang.
Ano pulsahan ng insingdrimika?
So talagang nakakaawang buhay 'yun.
Yeah. 이 요셉은 답을 가지고 있었던 겁니다.
At sa oras na 'yon si Joseph nagkaroon siya ng sagot.
그래서 쉽게 뛰어넘을 수 있습니다.
At dahil dito, madaling nawagi si Joseph.
여러분, 가정 문제 때문에 어려움 당하는 사람 많을 겁니다.
메론 데 mga tao dito naghihirap dahil meron silang problema sa pamilya nila.
야, 오늘 그 틀을 깨기를 바랍니다.
So sana magwagi kayo at lalabas kayo 네, sa faith na ito.
많은 사람들이 착각을 합니다. 부부가 왜 안 맞냐니까 성격 차이.
마라미 mga tao mali ang pagkaintindi nila na kung dahilan kung bakit ang mga mag-asawa ay naghihiwalay dahil may personality difference daw. Pero mali yun talaga.
Bubunun 성격 차이가 나야 돼요.
Ang mag-asawa dapat 그렇죠. May ibang personality sila.
사람은 성격 차이가 나야 돼요.
Dapat ang tao, lahat ng tao may ibang personality.
그럼 나하고 똑같은 사람 없어요.
Pwede niyong sabihin na pareha siya sa personality ko. Hindi yun totoo. Iba sila lahat.
Hanggang pali odro kaya dyo.
Kung may isang tao na pareha sa personality ninyo, eh dapat taong yun ay lalabas siya. Kailangan niya umalis. Dahil sa lahat ng 7 billion na tao dito sa mundong ito, lahat ng mukha nila, lahat ng personality nila ay iba. So kayo, kailangan niyo lumabas sa frame ng inyong pamilya. So huwag kayo maloko dito. Hindi ko ibig sabihin na kailangan niyo lumaya sa bahay ninyo. Ibig sabihin, kailangan niyo lumabas sa frame ng inyong bahay. Si Joseph, lumabas siya sa frame na ito. At lahat ng tao lumabas dito, sila ay nagwagi.
Joseph은 집에 있을 때부터 쫓겨나기 전에 집에 있을 때도 그 형들의 틀에 갇히지 않았어요.
Si Joseph, kahit nasa bahay lang siya, hindi siya hinawakan sa frame ng meron ng kanyang mga kuya.
뭐, 옛날에 이런 말도 있습니다. 막 가화만사성 이런 말도 있어요.
Noon may isang sinasabi na kung napaka-peaceful ang isang pamilya, edi magiging masaya ang lahat. Ibig sabihin, Chinese proverb na kung lahat ay magiging maganda sa pamilya, edi lahat ay magiging maganda sa buhay mo. Pero sa totoo lang, halos lahat, hindi ito ganito ang case.
만드라가 이상하면요, 늘 불안하면서 살아야 돼요.
그럼 kakaiba ang inyong asawa, dapat laging napaka-nervous dapat yung buhay mo.
그 남편이 늘 돌아지면서 하는 거 자꾸 따라가면 안 되죠. 자꾸 싸우면서 안 가야 돼요. 그거.
네. 그럼 asawa mo, lagi nang ginagawa yung kakaibang bagay, 'di ba? Dapat hindi ka susunod sa kanya, 'di ba? Kailangan mo lumabas ka sa asawa mo. So kailangan mo lumabas sa frame na ito. At yun si Joseph.
자. 여러분 아시다시피 거기에서 이제 모세가 말이죠. 오늘 내용 나올 내용인데 이 모세가 거기서 이제 노예로 나중에 변하자는 온 백성이에요.
'Di ba, alam niyo si Moses mamaya siya ay naging isa lahat ng tao ng Israelita naging nabuhay sila sa Ehipto. At kinuha niya ang lahat ng Israelita sa labas ng Ehipto. Pero hindi 'yun ang paghihirap.
40년 광야길을 가는 중에 이스라엘 백성들이 늘 모세를 원망하고 계속 괴롭히는 거예요.
사 아파트 taon na sila ay nasa disyerto, mga Israelita lagi nagrereklamo kay Moses.
당연한 겁니다.
So, dapat karapat-dapat ng bagay
않았어요.
'yon. Pero si Moses hindi siya naloko dito.
Moses 완전히 빠져나온 겁니다.
Dahil si Moses hinawakan niya ang tipan ng Diyos at siya ay lumabas dito.
여러분들이 이 작은 것만 했는데 큰 응답으로 바뀌었어요.
So kayo ginawa niyo ang maliit na bagay na ito, pero kayo ay makikita niyo ang malaking pagkakaiba.
어려움이잖아요. 그거 빠져나왔을 뿐인데 하나님은 요셉에게 굉장한 응답을 주셨어요.
'Di ba? Meron kayong paghihirap na nararanasan dahil sa pamilya, pero si Joseph lumabas siya dito at malaking sagot ay dumating sa kanya.
전국 세계 많은 교회들이 시험들이 있는 거 많아요.
Maraming mga simbahan sa buong mundo, sila ay nahuhulog sa mga trials ngayon.
여러분, 거기에 빠지면 큰일 납니다.
Pero kayo, magkakaroon kayo ng malaking trouble kung kayo ay papasok dito.
Kung tulad kay ni Muri Samuelimida.
So kailangan niyo lumabas dito at hindi kayo ma
hindi kayo
mananatili sa frame na yun.
'Di
ba si Samuel ang lumabas dito? 'Di ba si Priest Eli, napakamatanda na siya, wala siyang spiritual na kalakasan.
그 제사장들은 막 탐심이나 가지고 말해 뭐 물건을 훔쳐 먹고 막 이렇게 살고 있단 말이야.
Lahat ng mga saserdote, mga priest, sila ay laging greedy sila na ginagawa nila yung mga bagay hindi karapat dapat sa Diyos. Pero si Samuel, hindi siya nahulog sa mga bagay na ito. At ang Biblia ay nagsusulat ng napaka-importanting bagay.
Eli는 눈이 어두워 자기 처소에 누웠고라는 기록이
있어요. Si Priest Eli, naging madilim ang kanyang mata at siya ay natulog sa kanyang kwarto.
어린 사무엘은 언약궤 곁에 누웠더니라고 돼 있습니다.
Pero si Samuel, siya ay natulog sa tabi ng Ark of the Covenant.
그게 보통 얘기가 아닙니다.
So hindi ito na average na salita.
그
hindi ito simpleng salita.
그 하나님이 사무엘에게 그 누구도 들을 수 없는 하나님의 음성을 들려준 거예요.
At ang Diyos ay nagbigay siya ng kanyang mensahe para makinig ito.
전국 세계에 있는 여러분들, 특히 중위자분들, 교회 때문에 시험 들지 말기를 바랍니다.
Especially lahat ng mga church members at mga lay leaders sa bundong ito, huwag kayong mahulog sa mga trials na ito dahil sa salita ng tao. Pwede niyong sabihin yung taong yun, walang mangyayari sa kanya.
Kamalado mo, Hananimi hegeramda.
Kung babayaan mo siya, ang Diyos ang magiging responsable sa taong yun.
여러분이 안 건들면 하나님이 건드립니다.
Kung hindi nyo siya hahawakan, babother, ang Diyos ang magiging responsable sa taong nyo. So walang ibang dahil lang kung dapat kayo ang... So pwede nyo sabihin, bakit nyo pinapabayaan masamang taong yun? Sabihin nyo, bayaan mo siya, hindi nyo na kailangan patayin yung taong yun dahil ang Diyos ang magiging responsable sa taong yun. Dahil kung papatay mo siya, ikaw ay isang murderer. Pero kung kukunin siya ng Diyos, ay kamatayan lang, di ba? So walang ibang dahilan na kailangan kayong mag-aalala. So lumabas kayo sa frame na ito.
어쩌면 그렇게 출세가 그렇게 좋은지 말이야. 다윗 왕을 끝까지 다윗이 왕 되기 전에 사울이 죽이려고 합니다.
So, paano ba ito nangyari si Haring? So, napaka-focus siya sa kanyang posisyon na sa habang buhay niya. Hinahabol niya si David. Meron mang ganito klaseng tao. Pero ano yung mas nakakagulat ay mga politicians na kasama ni Haring Saul. At sinabi niya, dapat kailangan niyo patayin si David. So, meron mang ganitong tao na sinasabi ito kay Haring Saul. So sabihin, kailangan patayin si David.
Ingamnimboda, 훨씬 더 인기가 많다 말.
Bakit? Dahil mas popular siya kaysa sa'yo.
그러니까 다윗 죽이려고 말이야, 사울 왕이 군대를 끌고 따라다니잖아요.
At dahil dito, si Haring Saul, kinuha niya lahat ng army niya para habulin si David. Pero si David, hindi siya naloko dito.
그 틀을 완전히 깨버린 거예요.
Lumabas siya sa frame na ito.
여호와가 나의 목자시기 때문에 나는 부족함이 없다.
Ang Diyos ay ang aking pastor, I will not be in want.
대단해요.
Kung nakikita ko si David, talagang nagugulat ako sa kanya.
왕이 자기 잡으러 다니잖아, 죽이려고. 그때 굴에 다윗이 숨어있었잖아요.
디바 si Haring Saul, 디바 hinahabol si David, pero siya ay nakatago sa isang cave.
잠자는 불안가 들어왔잖아요.
At si Haring Saul, pumasok siya sa cave na nandun si David.
깜깜한데 이게 밝은 데다 들어오니까.
Siyempre, dahil madilim si Haring Saul, hindi niya malaman kung nandun si David.
사울왕 옷을 잘랐잖아요.
Pero si David, napaka nakakatawa talaga siya. Kinuha niya yung small piece ng kanyang damit.
막 산으로 왔을 때, 그 졸고 있는
ni Haring Saul,
호위병, 물병 빼서 훔쳐오잖아요.
At yung inaantok si Haring Saul, si David, pumasok siya sa camp at kinuha ang kanyang water jug. So parang isang comedy lang siya, di ba?
I Dawid의 여유, 대단하죠.
At yung nakita ko ito, nakikita ko ang leisure na meron si David.
여러분이 어렵다. 여러분 사정이지 아닙니다. 언약자 구성 그것도 하나님의 역사라고 말이요.
So, pwede niyong isipin na kayo ay nasa loob ng paghihirap. Totoo ito, pero ito ay perspective din niyo dahil ang Diyos ay nasa gitna ng kanyang pagkikilos.
Owner, get through ka si para.
So, sa oras na ito, kailangan niyo wasakin kersiyo? Ang inyong disbelief.
Sadrang Mesa Abednego처럼요, 우리는 불 가운데 들어가면 하나님이 안 건져줘도 우리는 절할 수 없습니다.
So, 3 kaibigan ni Daniel, di ba? Hindi kami yuyuko sa harap ng Diyos-Diyosan ito kahit papasok kami sa
apoy na ito. Dambunin kitrisi.
So, sa oras na ito, kailangan niyo wasakin ang disbelief ng kadiliman ngayon.
Esther처럼 되면 됩니다. 죽으면 죽겠다는데.
So, kailangan niyo maging isang Esther. Sabi mo, kung mamamatay ako, mamamatay na lang ako.
여러분, 제일 무서운 인간이 뭔, 누군지 압니까?
Alam niyo ba kung sino ang pinakanakatakot na tao?
죽음 급안내는 사람이요. 그게 제일 무서운 인간이.
ang tao na hindi natatakot sa kamatayan.
저래 하면 우리 동네 그런 일이 있었어요. 강도가 들어온 거예요.
So, 이상 아라오 sa kapitbahay ko, may isang tao na pumasok ang robber.
그래, 이 여자가 말이요. 강도 손을 잡고 사정사정인가 죽이달라고.
Pero yung babaeng ito, hinawakan niya yung kamay ng magnanakaw. Sinabi niya sa kanya, sa magnanakaw.
아, 지금 안 그래서 죽으려고 했는데 너무 잘 되잖아. 강도가 진리가 도망가 버려요.
신합이 sa magnanakaw na gusto kong mamatay ngayon. So patay mo ako. At yung magnanakaw na yon, natakot siya, lumayo siya.
제일 무서운 놈이 죽기를 각오한 놈이라니까. 그렇죠?
So yung taong pinakanakatakot, yung mga tao na hindi natatakot sa harap ng kamatayan.
Israel, 죽게 된 말이 에스더가 막 죽을 각오하고 가겠다는.
So lahat ng Israelita ay sila ay mamamatay, pero si Esther talagang binigay niya ang kanyang buhay.
분명히 하나님은 역사하시게 돼 있습니다.
So kayo, kahit meron kayong paghihirap, basta tiyak na ang Diyos ay kumikilos dito.
세상 사람들이 알지 못하는 응답이 따로 있습니다.
Dahil may isang pagpapala, ibang sagot na hindi alam ng tao dito sa mundo. So yung mga tao ito, nalaman niya ito.
이 재앙 해결한 사람들 얘기를 지금 하고 있는 겁니다.
도스나 사비코 뚱글 사 세븐 렘넷 나 nagwagi sila sa lahat ng kapahamakan.
엘리사를 보세요.
띵난 뉴스 si 엘리샤.
모든 거지 선지자들이 나라를 차지하고 있습니다.
Lahat ng peking propeta, sila ay in control ng lahat ng lupa doon. At sa lahat ng panahon, ganito ay nangyari.
그 사람은 막 이단 누명 세워요. 거짓들이 막 전부 이익 차지하려고 다 잡고 있는 거예요.
Ang mga taong nag-share ng gospel, ginawa silang isang heretics, mga kulto. Pero ang peking propeta, sila ay nag-rule sa kapahanaon na yon.
큰 인물은 아닌데 엘리야보다 더 큰 응답 받은 인물이 나왔다 이 말.
Pero may isang tao na tumanggap ng mas malaking sagot compared to Elijah.
그 사람이 누굽니까?
Sino ba ang taong ito?
엘리사입니다.
시 si Elisha.
모든 이익, 모든 조건을 다 내버리고요.
So binaba niya ang lahat ng kanyang beneficio niya. Ang benefit niya.
뭘 기도했습니까?
아노 요 피날랑한
피나 영적인 힘을 달라고.
아니 pray 니야. 신나비 니야 비게 모 사케 낭 double portion 낭 인용 스피드.
땅 달라는데 다땅 차지했잖아요. 나에게 영적인 힘을 달라.
뭔가 ibang tao na nanalangin siya para kumuha ng property pero para sa kanya siya ay nanalangin bigyan niyo sa akin ng spiritual na lakas.
도단승 운동을 했어. 아람 나라와 싸우지 않고 이겼습니다.
At si Elisha, ginawa niya ang Dothan movement at now nagwagi siya kahit hindi nag-away sa Aramean army. So kayo rin, kailangan niyo hawakan ng tipan na ito.
Ay, Bosanim, mali cipsi, oriundi, anemida.
So pastor, sinasabi niyo napakamadali pero hindi ito simple. Pero nag-disagree ako dito.
능력이 없어서 그런지 제일 쉽더라고요.
Sa tingin ko, ako wala akong lakas pero ito yung pinakamadali para sa akin.
왜냐? 가는 곳마다 말이죠. 교회가 싸우고 있어요.
Bakit? Dahil saan man ako pupunta, lahat ng simbahan ay nag-aaway.
그것도 가치 없는 걸로.
Nag-aaway sila dahil sa mga walang kwentang bagay.
그럼 얼마나 쉽습니까? 저는 안 싸우기로 했어요.
So napakamadali lang, nag-desisyon ako na hindi ako mag-aaway.
양보하기로 했어요.
Nag-desisyon ako na mag-yield or bigay ang lahat meron ako.
뺏길 수 없어요.
Pero yung biyaya ng Diyos, hindi ko 그렇죠. ibibigay sa iba.
전도는 빼앗길 수
at evangelism, hindi ko na
pababayaan
na ibang tao ay kukunin ito sa akin. So okay lang kung ipag-usig nila ako, pero hindi nila mapipigilan ang
gospel.
At dahil dito, wala akong lakas, pero ginawa ko lang i-preach ng gospel, pero saan man ako pupunta, dakilang pagkikilos ng Diyos ay nangyari.
황 목사님이 바누아투 집회를 위해서 출발을 합니다.
At si Pastor Huang pagkatapos nito ay siya ipupunta sa Vanuatu para sa Vanuatu
Remnant Conference.
So ito'y napaka-importanting time schedule para mag-lead siya ng Remnant Conference para sa Vanuatu.
Kasi 그 뒤에 많은 역사들.
So ako'y pumunta sa Vanuatu pagkatapos noon, maraming sagot ay dumating. Alam ko na mas malaking sagot ay mangyayari pagkatapos ng conference na ito.
Solomon 건강 이제 돌아가면 많은 역사를 낳을
At pagkatapos si Solomon ay magiging kurcio. Malusog na siya, babalik siya sa Vanuatu, maraming pagkikilos ay mangyayari.
I 불신앙만 깨트려버려도요, 역사를 나게 돼 있어요.
So sa oras na ito, kung wawasakin nyo ang kapahamakan,
여러분은 마귀 자녀가 아니요, 하나님의 자녀입니다.
나는 니 kayo anak ng demonyo, kayo ay anak ng Diyos.
여러분의 배경은 따로 있습니다.
나는 may ibang background na meron kayo.
이길 수 있는 어마어마한 배경을
가지고. 메로 kayo background na mawawasak nyo ang dakilang kadiliman na ito.
그러니까 말이죠, 이 바벨론에 또 붙잡히 갔잖아요. 복음 없어지니까.
Dahil dito sila ay nawala ang gospel sa kanila. Sila ay naging bitag ng Babylon. Pero ang Diyos ay nagbigay ng napakamalaking sagot.
Daniel과 친구들이 뜻을 딱 정했어요. 그렇죠?
Si Daniel at ang kanyang kaibigan nag-resolution sila sa sarili nila.
우리는 우상숭배 고기 먹지 않기로 우상 숭배하지 않기로 딱 뜻을 정했어요.
나그리졸브 sila na hindi kami kakain sa pagkain na binigay sa Diyos Diyosan.
그래서 우상의 절 하는 거 안 했잖아요.
So dahil dito hindi sila nagyumuko sa Diyos Diyosan.
그것 때문에 죽게 됐잖아요.
Dahil dito sila ay mamamatay.
전혀 두려워하지 않았어요.
Pero hindi sila natakot.
다니엘 죽게 됐잖아요.
Si Daniel siya ay mamamatay.
전혀 두려워하지 않았어요.
Pero hindi siya natakot.
저 에스더가 죽게 됐잖아요.
Si Esther siya ay mamamatay.
전혀 두려워하지 않아요.
Pero hindi siya natakot.
왜냐? 흑암 세력 무너뜨려 버린
겁니다. Bakit? Dahil nawasak niya ang kadiliman.
그런데 놀라운 일이 있었어요.
Pero pagkatapos nito may dakilang bagay nangyari.
누구 앞에 증인됐습니까?
Pero sila ay naging saksi sa harap ng sino?
Wang ape.
Sila ay naging saksi ng sa harap ng hari. Di ba nakakagulat na bagay ito?
여러분은 연약하지만은 가장 높은 데 있는 가장 큰 사람들을 변화시키는 역사를 하나님은 준비하셨다 그 말이에요.
So kahit kayo ay napakamahina pero ang Diyos ay naghanda ng kanyang gawa para kayo ay maging saksi sa harap ng napakamalakas na tao. So tingnan nyo si David na nagalaw niya ang lahat ng early church.
가장 어려움 많이 당했는데 가장 감사만.
시야 ay humarap ng napakamahirap na bagay pero siya ay tumanggap ng pinakamalaking sagot at siya ay naging napakasalamat sa Diyos. At pagkatapos ng panahon na lumipas, siya ay tumanggap ng pinakamalaking sagot.
훌륭한 많은 지도자들이 실수인 게 하나 있습니다.
So sa oras na ito, maraming mga dakilang mga leaders na nagkamali sila.
그걸 여러분 오늘 찾아가지고 가야 됩니다.
So sa oras na ito, kailangan nyo hanapin ito.
많은 지도자들이 실수인 게 하나 있어요.
May isang pagkakamali na ginawa ng maraming mga leaders.
많은 목사님들이 실수인 게 하나 있어요.
At meron din pagkakamali na ginawa ng maraming mga pastors.
그게 뭡니까?
Ano ba ito?
복음의 가치를 몰랐어요.
Na hindi nila alam ang
실제로는 복음의 가치.
몰라. Hindi nila alam ang halaga ng gospel, ang tunay na halaga ng gospel.
돈이 더 중요하지. 복음의 가치를
mas importante sa kanya la ang pera hindi ang gasto.
실제로 우리가 말하자면 잘 되는 거 그게 더 중요하지 복음의 가치 몰라.
Sa totoo lang magiging maganda yung buhay natin mas importante sa kanila ito hindi ang gasto.
일이 잘 되어 나가는 거 그거 중요하지 복음의 가치를 몰라.
Mas importante sa kanila kung ang mas maganda ang buhay nila pero ang halaga ng gospel ay wala sa kanila. At sa huli ano nangyari?
이게 지도하는 능력자들의 실수였어요.
Ito ang pagkakamali ng lahat ng mga leaders.
이 회복을 오늘 딱 찾아가셔야 돼요.
So kailangan nyo mahawakan ang restoration dito.
그 인물이 한 여자가 나왔는데 요게벳이라는
At 여자입니다. may isang babae na na-restore niya ito at siya si Jochebed.
요게벳은 누굽니까?
Sino ba si Jochebed?
모세의 어머니입니다.
시야 ay nanay ni Moses.
적어도 오늘 본문에 세 가지 일을 했습니다.
At sa passage na ito, makikita natin at tatlong bagay na ginawa
bueno,
niya. Ano bang ginawa niya?
세상에 어떻게 이런 일이 벌어집니까?
Paano ba kaya ito mangyayari sa mundong ito?
노예가 된 거예요.
Siya'y naging alipin.
이스라엘 하나님의 백성이 노예가 됐다니까.
Ang mga alagad ng Diyos, sila'y naging alipin.
우상 신전 피라민 만드는 노예가 됐습니다.
Sila'y naging alipin na sila'y tatayo ng mga pyramid na para magsamba sa Diyos Diyosan.
이때 도전을 한 겁니다.
Sa oras na ito, siya ay nag-challenge sa sarili niya.
바로왕이 태어난 아이들 다 죽이라고 하는 거예요.
Si Pharaoh, sinabi niya lahat ng mga lalaking bata na ipinanganak, kailangan silang patay, meron kayang ganitong klaseng batas.
애들 태어나면 다 죽이는 거, 남자애들.
So sa oras na namatay ang lahat ng mga bata, sila ay papatayin. Pero si Moses ay nabuhay sa panahon na ito.
이 요게벳은 완전히 불법 세상의 틀을 깨는 언약 속으로 들어간 거예요.
Si Jochebeth ay pumasok siya, lumabas siya sa frame ng lang ng batas na yon, pero illegal at pumasok siya sa tipad. So paano niya ba hindi ko alam kung paano niya natago si Moses. Si Pharaoh nagbigay siya ng batas, ng command na patayin ang lahat ng mga batang anak.
그때 당시에 애굽에서는 아이를 낳았을 때 반드시 산파가 받아야 되는데 산파인데 법을 정했다니까.
At sa oras na yon, kung ikaw ay magpapanganak, kailangan mga midwives na tatanggap ng bata. Yun ang batas ng Egypt.
둘 중에 하나입니다.
At ito ay isa or yung iba.
산파가 오기 전에 애를 낳아서 숨겼거나.
Or bago dumating ang midwife, tinago niya si Moises.
아니면 산파를 설득해서 애를 살렸거나.
Or siya ni convince niya ang midwife na para hindi papatayin ang kanyang anak. So isa yung una or pangalawang nangyari. Pero sinabi sa Biblia na tinago niya si Moises.
산파는 타임을 피해서 나 숨겼겠죠.
Dahil dito, nakita niya ang chance na itago si Moises bago dumating ang midwife. Pero hindi ito basta-basta lang mangyayari.
절대 두려워하지 마세요.
So huwag kayong matakot.
은약 속으로 들어간
거. So pumasok kayo sa tipan.
그렇죠.
'Di ba?
이 모세 어머니 요게벳은 보통 사람이 아닙니다. 은약을 갖고 있습니다.
Si nanay ni Jochebeth, hindi siya isang simpleng tao. Meron siyang tipan.
반드시 이 아들을 살려서 은약을 성취하겠다는 은약 속으로 뛰어들어가고.
Siya ay pumasok sa tipan na sa pamamagitan ng ating anak para ma-restore niya ang tipan ng Diyos. So nawasak niya ang batas na ginawa ng napakamalaking hari sa oras na yun.
여러분, 말없이 은약 속으로 들어가서 세상의 불법을 깨트리는 주인공 되길 바랍니다.
Sana kayo'y maging mga tao, main figure na papasok sa tipan, iwasak ang frame ng mundong ito.
은약 속으로 들어가라.
Hindi nyo kailangan lumaban, basta pumasok lang kayo sa tipan.
답답하게 보이죠? 아닙니다. 절대로 증거 나왔어.
'Di ba parang naiinip kayo dito? Huwag kayong matakot dito dahil sigurado ang ebidensya ay lalabas dito. Ano bang pangalawa?
이 아이를 물에 띄워서 애굽으로 보내게 됐어요.
Ang batang ito nilagay siya sa ilog.
엄청나죠.
'Di ba nakadakilang bagay ito?
이건 그냥 얘기 아닙니다.
Hindi ito basta-basta simpleng salita.
나중에 조금 더 요게벳 얘기를 좀 더 확인해 보면 그냥 일이 아니요.
So kung pag-usapan natin, research natin si Jochebeth, hindi ito simpleng bagay lang.
이때까지 없었던 전도와 선교의 틀을 깨는 겁니다.
지금. Sa oras na ito, lumabas siya sa lumang frame ng evangelism at missions.
그래서 아무도 할 수 없는데 도전을 한 겁니다.
Dahil dito, ginawa niya yung mga bahagay, ni challenge niya yung sarili niya.
여러분,
na hindi magawa ng ibang tao. Sana mahawakan niyo ang tipan na ito.
위기, 불법, 실패, 모든 것 속에서 두려워하지 말고 언약 속으로 들어가라.
Crisis, ng takot or batas, huwag kayong matakot dito.
여러분,
sa frame na ito.
할까?
So maraming mga tao, sasabihin nila hindi mo kayang gawin niyo, pero pumasok kayo doon.
Nobody입니다. 아무도 할 수 없는 속으로 들어가고.
So nobody, walang makakagawa ito.
이게 응답받은 사람의 특징이에요.
So ito yung characteristic ng mga tao na tatanggap ng sagot.
그게 어렵지 않습니다.
So hindi ito mahirap.
저는 하나님께 이렇게 기대했어요.
So nanalangin ako sa Diyos ng ganito.
목사가 많습니까?
Bakit po ang daming mga pastors?
진짜 많아요.
Ang daming mga pastors.
왜 이렇게 신학교 많습니까?
Ba't po ang daming mga theological schools?
왜 이렇게 교회 십자가는 많습니까?
Ang dami pong mga cross at maraming simbahan.
밤에 내다보면 벌거요. 왜 이렇게 많습니까?
Kung sa gabi titignan nyo, maraming mga red crosses sa buong
Korea.
신학교
왜 이렇게 많습니까?
Ba't ang daming seminary schools?
아무나 목사 되려고 나오는데 왜 이렇게 많습니까?
Maraming mga tao, basta sino man pwedeng mag-isang pastor.
월부로 돈 받고 목사 안 수준 데도 있어요.
메론 데마 이상 두갈 kung magbabayad ka lang magiging isang pastor ka doon.
그 뭐 목사 빨리 되시면 가보세요. 돈 주면 바로 주는 데도 있어요.
Kung gusto niyo maging isang pastor, pumunta kayo doon, magbayad kayo at magiging pastor kayo doon.
그때 제가 기도한 겁니다.
Pero sa oras na 'yon, nanalangin ako sa Diyos.
그런데 하나님, 교회는 왜 문을 닫고 줍니까?
Pero kahit ganun, bakit nagiging konti at nagsasarado ng simbahan ng mga maang simbahan? So nanalangin ako sa Diyos.
Ojik bogumman, ojik chondohanun moksa degi ako.
Diyos, tulungan niyo po ako mag-isang pastor na maghahayag na tanging gospel lang, maghahayag ng mag-evangelize lang.
Salchi juldo morunde ego borde ponen goyo.
So, di ba alam nyo, si Jochebed, hindi niya alam kung mamamatay siya or hindi, pero nilagay siya sa ilog.
애가 물에 빠지면 죽으니까 그 기름 칠하고 이래서 그래서 이 광주리에 말하자면 담았다 이 막 이러고 내를 보낸 거예요.
다행히 알람 냐 hindi niya gustong mamatay ang kanya anak so nilagay siya sa isang basket at naglagay ng tangkay ng tambo.
그것도 타임 딱 맞추었어.
As a perfect timing.
어느 타임 말입니까?
아는 클래식 타이밍?
그 지역에 바로 왕 딸이 목욕하는 지역이 있어.
아, 자, 오라스 나이온 두맛 루 si Moises ay pumunta sa ilog na ang prinsesa ay naliligo doon. Hindi ito simpleng bagay, hindi ito madaling bagay.
낚시거든요. 그 쉬운 일 아니에요. 그게 딱 떠내려가서 말이죠. 이 모욕한 쪽으로 들어가게 한다는 거는 쉬운 일 아닙니다.
So ako hobby ko mag-fish. Pero hindi ito madali na siya ay papasok sa eksaktong ilog kung nasaan yung prinsesa, hindi yung madali.
Kung mul hurumul, wanzani paagetanan mario.
So, ibig sabihin nyo, alam niya ang agos ng ilog na yun.
Ama, 재미있어 있던 분 중에서 낚시 전문인 있을 겁니다.
At alam ko, meron sa inyo na talagang professionals kayo sa fishing.
낚시 제일 중요한 게 물 흐름을 보는 겁니다.
Ano ba yung pinaka-importanting bagay sa fishing ay makita nyo ang agos ng tubig.
Kung Moses를 떠나게 만드는 거예요.
Pero sa exact timing na yon, ay yung basket ni Moses ay pumasok sa exactong lugar dun sa ilog. At ang prinsesa, nalaman niya ito.
공주 마음에, 이거 하나님 역사지요? 불쌍한 마음이 들어.
At yung nakita niya ito, naawa ang prinsesa sa batang yon. Ito rin, pagkikilos ito ng Diyos.
Hebrew ayda, kretanayo.
At yung nakita niya ito, sinabi niya, ito ay anak ng Hebrew.
Kumara, Egypt sarami aninda.
So ibig sabihin, hindi siya Egypto. So pero sinabi niya, gusto niyang maging anak niya ito.
Oma-oman ang
so napakamalaking sagot ito.
Ireso, Moses na tukso ako sarili din.
Dahil dito si Moses hindi siya namatay at siya ay nabuhay.
여러분이 은약 속으로 들어가세요.
So kailangan niyo pumasok sa tipan.
아무도 할 수 없는 전도 선교의 틀 속으로 들어가면 이런 하나님이 하시는 겁니다.
그럼 papasok kayo sa frame ng evangelism and missions na walang makakagawa, ang Diyos ay kikilo sa buhay ninyo.
세 번째 게 뭡니까?
Ano ba ang pangatlo?
이게 더 중요한 거예요.
Ito ay mas importante.
이게 뭡니까?
Ano ba ito?
이제 미래 틀을 완전히 바꾸기 시작한 겁니다.
So ngayon sa oras na 'yon, nabago niya ang frame ng kinaharap.
그 사이에 모세를 데려와 키우잖아요. 이제 젖떨어지고 보내야 되니까요.
At sa gitnang 'yon, kinuha niya si Moses para bigyan siya ng gatas at kailangan ipadala ulit sa palasyo. Pero sa oras na 'yon, binigay sa kanya ang lahat. Ito yung huling mission niya.
모세가 창세기 기록인 거 보면요. 어머니에게 뭘 들었는가 알 수가 있어요.
So kung makikita niyo na si Moses sinulat niya ang Genesis, alam niyo kung ano bang narinig niya sa kanyang nanay.
Moses
광야에서
응답들 보면 어머니에게 뭘 들었는가 알 수 있어요.
'Di ba yung sagot na tinanggap ni Moses sa disyerto, 'di ba? Dakilang bagay ang pinahayag ng kanyang nana kay Moses. Napakadakilang bagay ito.
미래 다가올 틀들을 완전히 바꾸어 버린 거예요.
So, talagang nabago niya ang frame ng mga bagay na mangyayari sa future. So, huwag kayong matakot, hawakan niyo ang tipan na ito.
특히 전 세계 전도하는 분들 두려워하지 마세요.
Especially lahat ng mga tao na mag-evangelize sa buong mundo, huwag kayong matakot.
목사님, 나는 먹을 것이 없는데 어떻게 하면 좋겠어요?
Pastor, wala akong makain.
굶어 죽으세요.
에디 magutom kayo at mamatay na lang kayo.
근데요.
Okay lang.
과연 그렇게 되겠습니까?
Pero sa tingin nyo, kayo ay mamamatay?
Ay, 나를 어렵게 만드는 사람이 있는데 어떻게 하면 좋겠습니까?
May isang tao na nagbibigay ng paghihirap sa buhay ko, anong kailangan kong gawin?
그냥 놔두세요.
Bayaan nyo na siya.
기도해 주세요. 기도.
Manalangin kayo para sa kanya.
그게 불쌍한 존재거든요.
Dahil nakakaawang tao siya.
과연 집니까? 그런 적이 없습니다.
So sa tingin nyo, talagang kayo ay mabibigo. Hindi yung totoo. Ang tipan na ito ay pinahayag kay Moses. Ay pagkatapos ng nangyari dito,
Moses가 120년을 살다 가게 됐죠.
So si Moses nabuhay siya ng 120 years.
묘하게도 세 등분이 나옵니다.
Pero yung nakakagulat, pwede natin i-divide sa tatlong parts.
40년을 왕국에 있었어요.
For 40 days siya ay nasa palasyo.
그렇죠. 출세하려고.
So para siya ay magtagumpay.
가진 노력을 다했습니다만은 필요 없는 건 배운 건 아닌데 출세되지 않았습니다.
So, binigay niya ang best niya para magtagumpay. Hindi ko sinasabi na hindi siya, pero wala siyang tagumpay na natanggap doon.
물론 공부를 잘해서 필요한 걸 배웠습니다.
Siyempre, nag-aral siya ng mabuti at nag-aral siya
tungkol
sa mga importante bagay, pero sa oras na, pero mga bagay na hindi nagbigay ng tagumpay sa kanya.
사람을 죽이게 되잖아요.
Dahil sa malaking insidente sa palasyo, napatay niya ang isang tao at siya ay tumakas.
Midian에서 40년 숨어 있게 됩니다.
At sa Midian, tumago siya ng 40 years.
밖에 소문내지 못하고 양을 치고 숨어서 지냈습니다.
So hindi niya masabi ito sa ibang tao, tumago siya at inalagaan niya ang tupa. So ito ay mahirap na araw para sa kanya.
Aramida.
Pero hindi 'yon totoo.
하나님은 모세에게 가장 중요한 것을 준비시키는 시간이었어요.
Ito ang oras na ang Diyos ay naghanda ng napaka-importanteng bagay para kay Moses.
창세기 기록이 그때 되어졌다고 많은 학자들은 얘기하고 있습니다.
At maraming mga scholars sinasabi niya sa oras na 'yon na siya ay nagsulat ng libro ng Genesis.
모세가 80세가 되는 날이었습니다.
At sa oras na si Moses ay naging 80 years old.
어머니에게서 들었던 메시지를 확인하게 됩니다.
Na-confirm niya ang lahat ng salita ng kanyang nanay. Lahat ng tipan na narinig niya sa kanyang nanay, na-confirm niya ito.
그게 뭡니까?
Ano ba 'yon?
모세야, 이스라엘 민족 데리고 나가서 피 제사 드리겠다고 왕에게 말해라.
Moses, dalhin mo ang lahat ng mga Israelita para at sabihin kay Pharaoh na kukunin mo ang lahat ng inyong tao para mabigay ng blood sacrifice sa Diyos.
언약은 절대로 변하지 않습니다.
At dahil dito ang tipa na hindi magbabago.
Ako naman흔들리고 있습니다. 상관없습니다. 그건 여러분 사정이지.
Ako, nagsishake ako. Okay lang. Problema nyo yun.
여러분에게 있는 언약은 변하지 않습니다.
다일 ang tipan na meron kayo, hindi ito magbabago.
나만 너무 힘들어. 하나님은 여러분과 함께 계십니다.
아, pero ang hirap ng buhay ko, wag kayo mag-alala.
그것도 눈에 안 보이게 완벽하게 성삼위 하나님으로.
그리고 kayo ng Diyos.
눈에 보이는 건 우상이지 하나님 아닙니다.
다일 yung mga bagay na nakikita natin, Diyos-Diyosan ito.
자, 이때부터 어떤 일이 벌어집니까?
At sa oras na ito, ano nangyari?
이때부터.
At sa oras na ito,
언약이 성취되기 시작합니다.
Ang tipan ay natupad.
여러분, 그때 놀라운 일이 벌어지기 시작합니다.
At napakadakilang bagay ang nangyari.
그 언약 잡은 모세를 통해서 여러분 열 가지 기적으로 애굽에서 나오게 됩니다.
Sa pamamagitan ni Moses na hinawakan niya ang tipan, ang sampung plague ay nangyari sa Ehipto at sila ay lumabas sa Ehipto. Ang apoy, ang disyerto ay walang makaka-overcome sa tao ng Diyos. Ang, pati yung Red Sea. At na-overcome nila ito. Nagdagumpay sila dito.
더울 때는 구름 기둥으로, 추울 때는 불 기둥으로 인도하셨어요.
Sa oras na sila ay naging nalamig, ang Diyos ay nagpadala ng apoy. At kung nainitan sila, ang Diyos ay nagpadala ng cloud.
Haleluya. 하나님은 주의 사단을 보내서 모세 앞서, 모세 뒤에서.
At kung alam niyo Exodus chapter 14, ang Diyos ay nagpadala ng kanyang anghel sa harap at sa likod ni Moses.
여러분, 이 언약 잡으시기 바랍니다.
So sana mahawakan niyo ang tipan na ito.
오늘 걱정, 불신앙 다 내려놓고 가세요.
So, itapon niyo ang lahat ng worries niyo, lahat ng disbelief niyo. So, hindi niyo kailangan mag-alala.
Chiyoginibida.
Ako ay isang saksi.
Dun opsido igil su isseumnida.
Okay lang kahit wala kayong pera.
Chiyoginibida.
Ako ay isang saksi.
아무 배경 없는데 이길 수 있습니다.
Okay lang, kahit ma-overcome niyo, kahit wala kayong background dahil ako ay isang saksi. Wala akong ibang background.
교회에 있는 분들 함부로 날 욕한다는 거냐? 배경이 없어.
So, alam niyo kung bakit lahat ng mga tao ay inaatake ako? Dahil wala akong background.
저는 337 교단이 한국에 있다는데 그 동네 북이라 아무한테 때려도 모르겠네.
So, alam niyo, yung kahit yung address ko, wala akong background.
그 저것들이요, 겁도 없이 때리는 게 아니에요. 배경 없다는 거 알아요. 그럼 막 때리면.
So, 이나아타케 nila ako dahil alam nila na wala akong background.
전도는 몰라도요 그런 걸 잘 알더라고요.
So kahit hindi nila alam ang evangelism, pero alam nila kung paano makita isang tao. Sinabi niya po, huwag kang matakot. Kailangan mo humarap sa harap ng ni Caesar.
이 복음이 모든 민족에게 증거된 이후에 끝이 오리라.
At ang huli ng mundong ito ay mangyayari sa oras na ang gospel ihayag sa buong mundo.
Haleluya.
그 요의 anak ng Diyos.
하나님의 언약 속에 승리하기를 주의 이름으로 축복합니다.
이날 말하고 가요 sa pangalan ni Jesu Cristo na magtatagumpay kayo sa loob ng Diyos. Manalangin po tayo.
이 언약 속에 있게 해 주옵소서.
주 sama, tulungan niyo po kami pumasok sa loob ng tipan na ito.
살리는 자 되게 해 주옵소서.
Tulungan niyo po kami mga tao na magliligtas ng mundong ito.
어려운 자들이 바라가고 있는데 그들을 살리게 해 주옵소서.
마라밍 mga tao ay naghihirap, nabubuhay sa paghihirap na ito, pero tulungan niyo po kami mga tao na magliligtas sa mga tao. Tulungan niyo po kami maging ang
kung
pumasok
doon
sa
ikihe,
tipan ni Jochebeth at tulungan niyo kami mag-challenge towards that.
될 마지막 사역을 붙잡게 해 주옵소서.
Tulungan niyo pong inhawakan ang pinakahuling commission na binigay ng Diyos sa amin.
예수 그리스도 이름으로 기도합니다.
Sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.